Korintianina voalohany, toko fahatelo ambin'ny folo. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny fitenin'ny anjely aza aho, saingy tsy manam-pitiavana, dia zary varahina maneno sy kipantsona amin'ny karantsana fotsiny. Na dia manana ny fanomezana ilaza hafatra avy amin'Andriamanitra aza aho, ka hatakatra ny zava-miafina rehetra sady ho feno ny fahaizana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra ilaina mba hahafindra tendrombohitra aza aho, saingy tsy manam-pitiavana dia tsinotsinona ihany. Na dia mizara ny fananako rehetra amin'ny mahantra sy mahafony tenako mba irehareako aza aho, saingy tsy manam-pitiavana dia tsy misy mahasoa ahy akory izany. Maharo-po ny fitiavana, be amora-po ny fitiavana, tsy mialina ny fitiavana, tsy mirehare, tsy miheboebo, tsy manao ny tsy mendrika, tsy mitadiny ho azy, tsy mora sosotra, tsy manao andolo-po, tsy mifaly amin'ny tsirariny ataon'ny olona, fa mifaly amin'ny marina ataon'ny olona. Ny fitiavana no azakana ny zavatra rehetra, ka hananana finoana sy fanantenana ary fandeferana amin'ny zavatra rehetra. Tsy manam-pahataperana ny fitiavana. Ho foana kosa rahatr'izay ny filazana hafatra avy amin'Andriamanitra, hitsahatra ny fitenenana fiteny tsy fantatra. Ho foana koa ny fahaizana, satria sombony ny zavatra haintsika, sombony ny afatr'Andriamanitra voalazantsika. Fa rehefa mbi amin'nytanteraka, dia ho foana ny sombotsombony. Fo mbola zaza, dia niteny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza. Rehefa tonga olo-dehibe aho, dia nariko avokoa ny fanao ny zaza. Ankehitriny tokoa dia mahita manjavozavo toy ny amin'ny fitaratra isika, fa ratr'izay vao ahita amin'ny fanatrika. Ankehitriny dia sombony ny zavatra fantatro, fa ratr'izay aho vao hahafantatra tsara toy ny hahafantaran'Andriamanitra aho. Izao kosa dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo.